Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 19-iyul yakshanba dasturi bilan huzuringizdamiz. Studiyamizda men Shohruh Hamroh. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Saudiya Arabistonida islomiy davlatga aloqadorlik gumoni bilan 400 kishi hibsga olingan. Nigeriya rahbari Vashingtonga tashrif buyuradi.
Bunga bir necha sabab bo'lishi mumkin. Birinchidan, hukumat norozi shaxslarni qamab, qiynab, ommani qo'rqitib qo'ygan. Ikkinchi sababi Tojikistonda yoshlar asosan
Tojikistonlik mutaxassislar vatanda ish topa olmay, chetda mardikorlik qilyapti.
Ministr Talantbek Batraliyev to'g'ri prognoz qilyapti. Tamojina sayziga qo'shilgandan keyin oylik farqi juda katta bo'ladi.
Qirg'izistonda shifokorlar uchun shart-sharoit qanday? Maoshlar qancha? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Iroqning Diyala viloyatida islomiy davlat jangari guruhi uyushtirgan hujumda o'lganlar soni 130 nafarga yetdi. Qo'shma Shtatlar hujumni qoralab chiqdi. Islomiy davlat hayitni nishonlayotgan oddiy odamlarni nishonga olgani ayon. Bu guruh Iroq xalqiga qarshi sodir etayotgan vahshiyliklarga yana bir misol deyiladi Oq uy bayonotida. 3 tonna bomba bilan to'ldirilgan mashina shialar shaharchasidagi bozorda portlatilgan. Qidiruv-qutqaruv ishlari haliyam davom etmoqda. Saudiya Arabistonida islomiy davlat jangari guruhiga aloqadorlik gumoni bilan 400 dan ziyod odam hibsga olingan. Deyarli barchasi o'zining fuqarolari.
بين العمليات الارهابيه اللي نفذها هذا التنظيم هي الجرائم التي اشرت لها
Ichki ishlar vazirligi so'zlovchisi Mansur al-Turkiy so'zlariga ko'ra, politsiya Sharura viloyatida masjidlar, diplomatik idoralar, qurolli kuchlar va hukumat idoralariga hujum rejalangani haqida xabar topgan va yirik operatsiya o'tkazgan. Hibsdagilarning ayrimlari may oyida Shia masjidiga qilingan hujumda qatnashgan deydi rasmiylar. O'shanda 25 kishi halok bo'lgan edi. Iyun oyida ham bir masjidda Saudiya Arabistoni fuqarosi o'zini portlatgan. Islomiy davlat bu hujumlarda bid'atchi shialarni nishonga olganini aytadi.
Seven nations were negotiating. Three of the seven nations were in favor of no embargo whatsoever. Let them do what they're doing.
Amerika mulozimlari Eron bilan yadro sohasida erishilgan kelishuv ahamiyatini xalqqa va ittifoqchi davlatlarga tushuntirishda davom etmoqda. Yadroviy tadqiqotlarni cheklash evaziga Tehron iqtisodiy sanksiyalardan qutuladi. Muzokaralar yirik davlatlar ishtirokida bir necha oy davom etdi. Kelishuv matni endi AQSh Kongressida ko'rib chiqiladi va ovozga qo'yiladi. Qonunchilik organida hukmron respublikachilar fikricha bitim diniy tuzumni yadro qurolini qo'lga kiritishdan to'xtata olmaydi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahon xabarlari bilan tanishyapsiz. Bugun tongda G'azo sektorida bir qancha portlashlar yangradi. 2 kishi jarohat olgan. Xabarlarga qaraganda G'azoni boshqaruvchi Hamas hamda unga raqib Islomiy jihod guruhiga qarashli mashinalar portlatilgan. Voqea Shayx Radvan mahallasida ro'y berdi. Hujumlar ortida kim turgani ma'lum emas. Ammo so'nggi paytlarda G'azodagi ayrim salafiy guruhlar Islomiy davlat tashkilotini qo'llab-quvvatlamoqda. AQShning Tennessee shtatidagi otishma ketidan 6 shtat gubernatori Milliy gvardiyaga qarashli idoralarda xizmatchilarni qurollantirishga buyruq berdi. Arkanzas, Florida, Indiana, Louisiana, Oklahoma va Texasda qurolli kuchlar safiga askar yollaydigan markazlarda xavfsizlik qoidalari qayta ko'rib chiqilmoqda. Milliy gvardiya armiya emas va odatda xorijdagi urushlarga jalb etilmaydi. Uning vazifasi AQShning o'zida fuqaro xavfsizligini ta'minlash, favqulodda hollarda qutqaruv ishlarini olib borishdir. Har bir shtat o'z gvardiyasiga ega. Payshanba kuni Tennessee'dagi harbiy inshootlarda qurollangan shaxs Iroq va Afg'onistondagi urushlarda xizmat qilgan 5 harbiyni otib o'ldirgan edi. 2 avtomat bilan qurollangan Muhammad Yusuf Abdulazizning o'zi ham politsiya bilan otishmada halok bo'lgan. Uning oila a'zolari fojiadan chuqur taassufda. Abdulaziz uzoq yillar ruhiy tushkunlikdan qiynalganini ular ma'lum qilishdi. Falastinliklar oilasida katta bo'lgan, muhandis bo'lib ishlagan bu yigit AQSh fuqarosi bo'lgan, o'tgan yili 7 oy davomida Iordaniyada yashagani ma'lum. Nigeriya prezidenti Muhammadu Buxoriy Vashingtonga 4 kunlik safarini boshlamoqda. Oq uydagi uchrashuvlarda bosh mavzu Boko Haram jangari guruhiga qarshi kurashdir. Buxoriy may oyida prezidentlikka kirishganidan beri Nigeriyada bu guruh hujumlarni yanada kuchaytirgan, Qo'shma Shtatlar Boko Haramga qarshi kurashda yordamni oshirmoqchi. Prezident Muhammadu Buxoriy dushanba kuni vitse-prezident Jo Bayden va afrikalik diplomatlar bilan muloqotda bo'ladi. Jahon banki va Kongressda ham uchrashuvlar belgilangan. Boko Haram o'tgan yili may oyida 200 dan ziyod o'quvchi qizlarni o'g'irlagani xalqaro miqyosda shov-shuvga sabab bo'lgan. Birlashgan Millatlar tashkiloti darajasida ularni ozod etish chaqiriqlari yangragan edi. Qizlar haligacha topilgani yo'q.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
amerikaovozi.com saytida bizni istagan payt tinglashingiz mumkin. Uni ochishga qiynalsangiz inson.info va nomzod.info degan muqobil adreslarimiz bor. Vashingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro. Dasturimiz davomida Tojikistondagi siyosiy-iqtisodiy vaziyatga nazar tashlaymiz. Shuningdek, Qirg'izistonning yaxshiroq maosh va malaka izlab xorijga ketib qolayotgan shifokorlari. Shu to'lqinda qoling. Tojikistonda iqtisodiy ahvol sabab oliy va o'rta maxsus bilim yurtlarini tugatgan 10 minglab yosh mutaxassislarning ko'pi chet elda mardikor bo'lishga majbur. O'zga yurtda barcha qiyinchiliklarga qaramay yoshlarning vatanga qaytish niyati yo'qdek. Vatandagi yoshlarning esa siyosatga aralashish yoki hukumatga intilish jarayoni ham sust. Nega? Hamkorimiz Ravshan Shamsning navbatdagi lavhasi ana shu vaqtda.
4 yil Germaniyada tahsil olib, hozir Amerikada ish yuritayotgan G'ulom Ibodov hamsuhbatlariga vataniga doimiy qaytish rejasi yo'qligini aytar ekan, bu yerda yoshlarga kelajak yo'q, hammasi qo'rquvda, tadbirkorlik qo'llanmaydi, eng oddiy siyosiy faoliyat ham chegaralangan deb aytadi. G'ulom qayerda erkinlik, to'kinlik bo'lsa, o'sha yerni vatan hisoblaydi. Tojikiston esa men uchun tug'ilib o'sgan yurt bo'lib qoladi xolos degan aqidada mahalliy huquqshunos Fazlinisa Vohidova bu kabi fikrlarning hammasiga ham qo'shila bermaydi.
Dar in joda voqean man qisman bo hamin andeshaga rozi hastam. Baroyi chi? Imroz javononi Tojikistonro az du jihat ba odam mumkin ast.
Bu masalada men haqiqatan ham ba'zi fikrlargagina qisman qo'shilaman. Nima uchun? Bugun Tojikiston yoshlariga ikki jihatdan baho berish mumkin. Ilm fan, texnologiya, til o'zlashtirish masalasida jumhuriyat yoshlari ancha ilgari ketgan. Siyosat masalasida esa mustaqillikning o'tgan 24 yil mobaynida respublikada jamiyat tan olgan aqalli 100 nafar siyosatchi yetishib chiqmagan ekan. Bu jamiyatni demokratik deb bo'lmaydi. Biz bugun bilmaymizki, Imomali Rahmondan keyin davlatni idora qiladigan yoshlarimiz bormi? Yoshlarimiz mafkurasini shu darajada siqib qo'yishganki, ular siyosat yo'lidan yurmaydilar. Siyosatchi degani inqilobchi, albatta prezident yo vazir bo'laman degani emas axir. Bu hammasi noto'g'ri talqin. Yoshlar rostdan ham siyosatdan qo'rqadilar. Bu millatning badbaxtligi sanaladi.
Javonov voqean siyosat metasas in badbaxtli millatdir.
Deydi huquqshunos Vohirova. Siyosiy qarashlari sabab hozir chet ellarda yashashga majbur bo'lgan siyosatshunos tojikistonlik yoshlardan biri Ayubjon Yusupov buning sabablari haqida quyidagicha fikr yuritadi.
Bunga bir necha sabab bo'lishi mumkin. Birinchidan, hukumat norozi shaxslarni qamab, qiynab, ommani qo'rqitib qo'ygan. Ikkinchi sababi Tojikiston yoshlar asosan o'z oilasini boqish bilan ovora va shaxsiy hayoti uchun hukumat tomonidan muammo bo'lishini xohlamaydi. Yana bir sababi muxolif yoshlar jamoatiga o'z fikrini va ideologiyasini yetkazib ololmaydi. Chunki hukumat fikriga qarshi ideologiya dunyo qarash uchun sahna vujud yo'qdir. Umuman olsak, qarab hamma aktiv faol yoshlar namoyandasi Tojikistonni tark etib xorijda yashashadi. Xususan Rossiyada yashashadi.
Deydi Ayubjon. Muxolifatchi ekspert Asadulla Valizoda aytadiki, Tojikistonda bir guruh mansabdorlar mahalliychilik tufayli iqtidorli yoshlar davlat boshqaruvidan, siyosiy faoliyatdan chetda qolmoqda. G'arb davlatlarida bilim olganlar vatanga qaytishni istamaydi.
Jonon ba'di raftan ba Amerika va digar kishvariy g'arbiy ki az kishvarhoyi mutaraqqi jahon hisob meshavand baroyi bozgashtan havasmand nestand. Zero onho az davlat mervand ki muhiti iqtisodi.
Nima uchun taraqqi etgan Yevropa yu Amerika davlatlarida saboq olgan yoshlar vataniga qaytishdan manfaatdor emaslar? Chunki ular iqtisodiy muhit, siyosat maydoni, erkin fikr bo'g'ilgan, shaxsga qaram mamlakatdan ketadilar. Unda mutaxassisligiga ko'ra durust ish bilan ta'minlanish imkoniyati yo'q. Bu yerda barcha sohalarda moyilli joylar o'zlarini odamlarigayu lagambardorlarga beriladi. Butun Markaziy Osiyo, xususan Tojikistonda avlodbozlik, mahalliychilik va ko'p yillik rahbarlik o'rnatilgan. Regionda siyosiy va diniy faoliyat chegaralangan. Hatto iqtisodiyotda ham hur fikrlilik xatarli ish bo'lib qoldi. Fuqarolik huquqlari poymol etilayotgan, demokratik erkinlik bo'g'ilayotganiga qaramay, g'arb mamlakatlarining bu mintaqadagi uzoq umrli hukumatlarga munosabati talabga javob bermaydi, deydi Valizoda. Uning fikricha, regionda rahbarlik sho'rolar davridagidan farq qilmaydi. Holbuki, boshqaruv asoslari o'zgartirilishi lozim. Rossiyadagi Tojikistonlik yoshlar ittifoqi rahbari Izzat Amon vatanida yoshlarning siyosatdan uzoq qolayotganining asosiy sababini mavjud rejimda deb biladi.
Ba nazari man sababhoy az siyosat dur mondani javonani tojik ziyodan va yaki az onho kushishi xudi hukumati diktatori Tojikiston meboshad ki...
Mening nazarimda yoshlarning siyosatdan chetda qolayotganining sabablari ziyod bo'lib, ularning biri Tojikistondagi diktator hukumatning o'zi mamlakatdagi siyosiy jarayonlarda yoshlarning ishtirokini istamasligidadir. Ikkinchi sabab albatta qo'rquv bo'lib, o'tgan yillar mobaynida rejim hukumat nazoratisiz mustaqil siyosiy harakatda bo'lganlarni yo o'ldirgan va yo zindonga tashlagan. Lekin asosiy sabab qashshoqlik va nochorlikdadir. Qarangki, tojikistonliklarning bir kunlik xarajati 1 dollardan ozroq bo'lib, shuning o'zi ahvolni ko'rsatib turibdi. Hukumat siyosiy sahnada mustaqil faoliyat olib borishni istaganlarni jazolaydi. Bularning barchasi yoshlarning siyosatdan chetda qolayotganiyu hadiklariga asosiy sabablar bo'ladi, deydi Izzat Amon. Nemis tadbirkorlari bilan hamkorlikda ishlayotgan G'ulom Ibodov va uning buxorolik yosh tojik do'sti aytadiki, mintaqada yoshlar yana 10-15 yildan keyin faol siyosiy harakatga kirishlari mumkin. Chunki bu vaqtga kelib regionda rahbarlar jismonan yo'q bo'ladilar. Bugun oliygohda o'qiyotganlar esa ayni kamolat davrida bo'ladi. Yoshlarni qo'rqoqlik va suslikda ayblash joiz emas. Biz tajriba va ilmlarimizni boyitib, shunchaki vaqtimizni kutmoqdamiz, deyishadi ular. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Eshitirishimiz davom etadi. Qirg'iziston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirishi ortidan tibbiyot sohasidagi ko'plab malakali mutaxassislar yaxshiroq maosh va imkoniyat izlab mamlakatni tark etishi mumkin degan xavotirlar mavjud. Tashkilotga a'zo Rossiya va Qozog'istonda shifokorlarning maoshi Qirg'izistonga qaraganda 3 baravar yuqori. Muhiddin Zarif hikoya qiladi.
O'z shahrlik bu shifokor opa ma'lum muddat Rossiyada faoliyat ko'rsatib, yaqinda vatanga qaytgan.
Samara shahrida ishlab keldim. Ertagi tirikchilik bizga nisbatan yaxshiroq. Borib ishlab ifoda olsa bo'ladigan ishda. Qarindoshlarimdan bittasi ketgan, kardiolog bo'lib ishlayapti, urolog bo'lib ishlayapti, o'rtog'im o'g'li xirurg bo'lib ishlayapti, okulist bo'lib ishlayapti, ishlashyapti.
Qandaygan kelajagi planlari ularni?
Ular qop ketishga harakat qilib ketganlarda ko'prog'i. Ikkitasi tanima ashitdan berishsiz darajada qilib o'qib oldi, malakasini oshirib. İşte o'rtog'im borib, bittasi ishlab, pensiya o'tib keldi. Pensiyasi yuqori ekan. Ashinchi 4 yil ishlab pensiyaga chiqib keldi. Bittasi ishlayapti, mahal pensiyaga chiqqan yo'q. Biurlar ochilib qolsa, ishlagan borganlar ham finalga borib kelib yurarkanda. Yaxshi ekanda.
Endi ikkinchi tomondan malakali shifokorlar ketib qolaveradigan bo'lsa, Qirg'izistonning sog'liqni saqlash tizimi jiddiy muammolarga duch kelishi mumkin degan xavotirlar bor-ku.
U ham bor-ku, lekin odamlarga hozir osonroq yo'l, ko'proq pul kerak bo'lgani uchun ashaqa tortyapti-da.
Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati tovar, mablag' va ishchi kuchining erkin harakat qilishini ko'zda tutadi. Va qirg'izistonlik shifokorlar ushbu hamjamiyat doirasida yaxshi daromad izlab Rossiya hamda Qozog'istonga yanada ko'proq keta boshlashi mumkin. Ushbu xavotirni izhor qilar ekan Qirg'iziston sog'liqni saqlash vaziri Talantbek Batiraliyev shifokorlar maoshini oshirish lozimligini ta'kidlagan. Qirg'izistonda taniqli shifokor, hozirda tibbiyot masalalari bilan shug'ullanuvchi nodavlat tashkilot rahbari Mamasobir Burxonov gapiradi.
Ministr Talantbek Batiraliyev to'g'ri prognoz qilyapti. Tamojina sayiziga qo'shilgandan keyin oylik farqi juda katta bo'ladi. Ikkinchidan ishlash shartlari juda ham farq qiladi. Shuning uchun hozirgi oz oylik maosh olayotganlar vrachlar ketishi mumkin. O'zi bungacha ko'p vrachlarimiz yaxshi specialistlar ketgan. Qancha foizligini aytish qiyin. Bu juda ham ko'p yaxshi specialistlar ketib, ko'p yildan beri shu Rossiyada, Qozog'istonda ishlashyapti. Yaxshi joylarda, yaxshi должностьlarda ishlashadi. Hozir bizni правительство qandaydir bir shuni oldini olib, preventivni bir ishlarni birinchidan ularni oyligini ko'tarishdi yo'lini. Yo bir boshqa uzoq rayonlarda, Alay, Cho'ngalay degan Qarakulja shunaqa rayonlarimizda bularga usloviyalarni, qolaversa O'sh shahrida ham, boshqa shaharlarimizdagi vrachlarga ham usloviyalarni o'zgartirish vaqti keldi-da. Shuni vaqtida o'zgartirib vrachlarni ushlab qolish harakat bo'lish kerak deb o'ylayman. Agar shu ishlar bo'lmasa, ko'p vrachlar yana ketishi mumkin.
Mana ba'zan shu shifoxonalarga kirib qolsak, mana poliklinikaga kirib qolsak, ayrim mutaxassislar yetishmasligini aytishadi-da. Masalan, ko'z doktori bizda yo'q deb qo'yadi, yoki masalan, aytishib qoladi, quloq doktori bizda yo'q deb qoladi, boshqa poliklinikadan chaqiramiz deyishib qoladi. Shu Qirg'iziston sog'liqni saqlash tizimidan ko'plab mutaxassislarning shu Rossiya hamda Qozog'iston va boshqa mamlakatlarga chiqib ketishi mamlakatning o'zida tibbiyot sohasiga qanday ta'sir qilishi mumkin?
Birinchidan, xalqga vrachlar yetishmaydi. Poliklinikalarda ocherid ko'p bo'ladi. Qolgan vrachlarga nagruzka ko'p bo'ladi. Yana aytish qiyin, korrupsiya masalasi ham o'sishi mumkin. Особенно shu xizmat ko'rsatish sifati pasayib ketishi mumkin. Undan tashqari, bu yoshi o'tib qo'ygan vrachlarni o'qitib, ularga tez-tez qandaydir bir yangi informatsiyalarni berib, znaniyalarini obnovlyat qilish ishlarini olib borish kerak. Agar bular bo'lmasa, u vrachlarimizdan yaxshi effekt olish qiyin bo'lib qoladi-da. Shunda общий Qirg'izistonda kasalliklar ko'payishi mumkin. Ikkinchidan, осложнённая форма деп кады, kasalliklarni og'irlanishi vaqtida davolanmasdan shunday bo'lishi mumkin da, vrachlar yetishmay qolganda, logistik o'ylab ko'rganda shunday bo'lishi mumkin da.
Savol tug'iladi-da, Sabirjon. Faqat shu oylik ozligi, maoshni ozligidan meditsina xodimlari va boshqa kasblarni vakillari ketib qolyaptimi? Faqat gap oylikni ozligidami? Hozir Qirg'izistonda shifokorlarning xizmatdagi ahvoli qanday?
Xalqimiz, vrachlarimiz o'z yerini, o'zini, vatanini sevadi, ketkisi kelmaydi. No, bugungi kunda kerakli miqdorda oylik bo'lmayapti-da. Bugungi bozor narxiga qaraganda vrachlarni yangi bitirgan vrachlar, yosh mutaxassislar, bularda oyliklari juda ham oz. A kategoriyasi bor endi, oliy kategoriyali vrachlarni oyliklari o'rtacha desam bo'ladi. No, agar qo'shni mamlakatlarga, Qozog'iston, Rossiyaga solishtirib ko'rganda ulardan 2-3 barobar oz. Shuning uchun hozir shunday situatsiya bo'lyapti. Yo'llar ochiq, ochiladi. Hech qanday dokumentatsiya boshqa kerak bo'lmaydi. Diplomini oladi, borib ishga kirib ishlayveradi-da. Shuning uchun qandaydir bir foiz vrachlarimiz borib harakat qilib ko'rishi mumkin. Yaqib qolsa o'sha yerda qolishi mumkin. Shunday sharoit tug'ilib qoldi-da bugungi kunda vrachlar uchun.
Endi masalan ikkinchi tomonni olib ko'rsak-da, Sabirjon. Xo'p, o'sha vrachlarimiz ketdi. Ular nafaqat maoshni, yuqori maoshni o'ylab ketdi. Yana qandaydir bir ufqlar, yana qandaydir bir imkoniyatlar ularda oldi ochiladimi? Masalan, malakaviy kasbiy o'sish nuqtai nazaridan, tajriba orttirish nuqtai nazaridan.
Albatta, Rossiya mamlakatida bir qancha katta shaharlarda, mana Sankt-Peterburg, Moskva, Kazan, Perm, yana bir boshqa shaharlarda ko'p yil ishlab kelayotgan institutlar bor. Vrachlarni malakalarini oshiradigan institutlar bor. Biz ham vaqtida bir qancha shaharlarga borib malaka oshirganmiz. Shu institutlar bugungi kunda ham ishlashmoqda. Endi men aytmoqchi emasman, Qirg'izistonda yo'q deb. No, Qirg'izistonda bor. Lekin hozir o'ylab ko'ring, mana rayonda ishlayotgan vrach uy joyini tashlab, o'sha ozgina xo'jayistrasini tashlab borib 2-3 oy o'qib kelish juda ham og'ir keladi. Ikkinchidan, o'sha borganga shu vaqtga alaqancha mablag' ketadi. Bu tomonlarini o'ylaganda, bu yerda qandaydir bir qiziqish borib o'qib kelish kamroqda. Masalan, Rossiyada borib o'qib kelishga shartlar yaxshi. Ham oylik tomonidan, i u yerdagi institutda uravin yangi metodikalar, bular juda farq qiladi-da.
Oxirgi savol, siz hali suhbat orasida aytib o'tdingiz, agar malakali mutaxassislar ozaygan taqdirda korrupsiya holatlari yanada kuchayishi mumkin tibbiyot muassasalarida deb aytdingiz. Uning siz ham mahalliy aholi vakillari hozirda shu shifoxonalarda ayniqsa malakasi bor mutaxassislarga uchrashish uchun, mutaxassislarning xizmatidan foydalanish uchun anchagina pora berishga to'g'ri kelyapti deyishadi-da. Ya'ni shu korrupsiya tibbiyot muassasalarida odat tusiga kirib qolganday tuyuladi. Hech kim buni yashirmaydi ham, hech kim bundan haligi jirkanmaydi ham. Demoqchimanki, korrupsiya uning siz ham avj olyapti. Nima uchun avj olyapti? Bu malakali mutaxassislar kamligi uchunmi, shularga odamlar zorligi uchunmi, shifokorlarning ish haqi, maoshi ozligi uchun ular pul oladimi?
To'g'ri savol beryapsiz. Lekin bu savolga javob berish ham oson emas. Korrupsiya degan so'zni tibbiyot sohasiga aytish juda ham noto'g'ri-da bu. Bizda qandaydir shu vrachni, medsestrani ko'nini olib, shunga bir bitta gul yo bir konfet, balki qandaydir bir sovg'a bo'ladi. U shundan boshlanadi-da. Mana bundan 5-6 yil burun vrachlarni oyligi allaqanchaga ko'tarilganda shunda o'ylaganmiz, endi oyliklar ko'paydi, shu ishlar qolib ketsa kerak, uncha-muncha bemorlardan bir narsa olish to'xtab qolsa kerak deb men o'ylar edim-da. Yo'q, bo'lmayapti. Bu narsani qoldirish juda ham qiyin. Bu odamlarni uruvining znanya, kultura, shularni ko'tarish kerak-da.
Madaniy saviyasi, ma'naviy saviyasi.
Ha, shularni ko'tarsa, balki ko'p bugungi oylikdan 3, 4, 5 barobar ko'p oylik bo'ladigan bo'lsa, balki shunda ham qolishi mumkin deb o'ylayman-da.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
Iroqning Diyala viloyatida Islomiy davlat jangari guruhi uyushtirgan hujumda o'lganlar soni 130 nafarga yetdi. Qo'shma Shtatlar hujumni qoralamoqda. Islomiy davlat hayitni nishonlayotgan oddiy odamlarni nishonga olgani ayon. Bu guruh Iroq xalqiga qarshi sodir etayotgan vahshiyliklarga yana bir misol deyiladi Oq uy bayonotida. 3 tonna bomba bilan to'ldirilgan mashina Shiyalar shaharchasidagi bozorda portlatilgan. Qidiruv qutqaruv ishlari davom etyapti. Saudiya Arabistonida Islomiy davlat jangari guruhiga aloqadorlik gumoni bilan 400 dan ziyod odam hibsda. Deyarli barchasi shu davlat fuqarolari. Ichki ishlar vazirligi so'zlovchisi Mansur al-Turkiy so'zlariga ko'ra, politsiya Sharura viloyatida masjidlar, diplomatik idoralar, qurolli kuchlar va hukumat idoralariga hujum rejalangani haqida xabar topgan va yirik operatsiya o'tkazgan. Hibsdagilarning ayrimlari may oyida Shia masjidiga qilingan hujumda qatnashgan deydi rasmiylar. AQSh mulozimlari Eron bilan yadro sohasida erishilgan kelishuv ahamiyatini xalqqa va ittifoqchilarga tushuntirishda davom etmoqda. Yadroviy tadqiqotlarni cheklash evaziga Tehron iqtisodiy sanksiyalardan qutuladi. Muzokaralar yirik davlatlar ishtirokida bir necha oy davom etdi. Kelishuv matni endi AQSh Kongressida ko'rib chiqilishi va ovozga qo'yilishi kerak. Qonunchilik organida hukmron respublikachilar fikricha bitim diniy tuzumni yadro qurolini qo'lga kiritishdan to'xtata olmaydi. Bugun tongda G'azo sektorida bir qancha portlashlar yangradi, 2 kishi jarohat olgan. Xabarlarga qaraganda G'azoni boshqaruvchi Hamas hamda unga raqib Islomiy jihod guruhiga qarashli mashinalar portlatilgan. Voqea Shayx Radvan mahallasida ro'y berdi. Hujumlar ortida kim turgani ma'lum emas. So'nggi paytlarda G'azodagi ayrim salafiy guruhlar Islomiy davlat tashkilotini qo'llab-quvvatlamoqda. AQShning Tennessee shtatidagi otishma ketidan 6 shtat gubernatori Milliy gvardiyaga qarashli idoralarda xizmatchilarni qurollantirishga buyruq berdi. Arkanzas, Florida, Indiana, Louisiana, Oklahoma va Texasda qurolli kuchlar safiga askar yollaydigan markazlarda xavfsizlik qoidalari qayta ko'rib chiqilmoqda. Yakshanba dasturimiz mana shulardan iborat. Internetdagi sahifalarimiz ovoz.info, nomzod.info, amerikaovozi.com. E'tiboringiz uchun tashakkur. Amerika ovozi radiosini tingladingiz. Studiyada men Shohruh Hamroh. Omon bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.